Це подкасти на громадському радіо. З вами Анастасія Багаліка. Ми говоримо з Сергієм Горбачовим, освітнім омбудсменом. Це розмова про те, що відбувається з комунікацією між закладами освіти, місцевою центральною владою і учасниками освітнього процесу перед тим, як в Україні розпочнеться освітній сезон.
Я переконаний, що єдиного рішення, яке було б однаковим для всіх, не існує і існувати не може, бо ситуація в різних регіонах України і навіть в межах одного населеного пункту доволі відрізняється. Тому моя особиста позиція – потрібно дуже ретельно вивчати ситуацію в конкретній школі, навіть не в конкретному місці, а в конкретній школі, де навчаються діти, де працюють вчителі. І залежно від того, як там організований освітній процес, наскільки школа готова приймати дітей – в будь-якому форматі, от залежно від того і ухвалювати рішення. Бо це та ситуація, коли кожен має для себе визначитися, ухвалити рішення відповідно до того, що він бачить тут і зараз.
Ну, тобто, окремо, очевидно, стоїть питання тимчасово окупованих територій, окремо прифронтової зони, окремо тилової, ну і окремо комунікація з тими батьками і дітьми, які зараз знаходяться за кордоном.
Ну, абсолютно так. Я б ще додав сюди, окремо зараз 4 групи, я б додав ще 2. Комунікація з тими батьками і дітьми, які залишилися в Україні, там, де вони були і до початку активної фази воєнних дій, тобто там вони, де зараз живуть, там, де і раніше жили. І є серйозна така велика група дітей і батьків, які переміщені всередині України. От, бо для кожної з цих 6 груп, і тут можна навіть і 7 додати, це діти і батьки, які змушені були виїхати або їх примусово вивезли на територію Російської Федерації або Білорусі. Це також наші люди, їх, на жаль, чимало. От, тому це такі великі групи, але я ще раз повторюю, навіть в межах цих груп є доволі серйозні відмінності від того, як ми будемо починати навчальний рік.
Чи з усіма цими відмінностями влада, як центральна, так і місцева, наразі вже встигла розібратися?
Що ви маєте розібратися?
Так, я маю на увазі в плані напрацювати якісь рішення для старту освітнього процесу.
Здебільшого так. Я б сказав таким чином, що зроблено вже чимало, і це добре, що це робиться. Але, на мій погляд, є куди працювати і є речі, які до цього часу не є зрозумілими. Тому, розумієте, освіта – це взагалі живий процес, який пов'язаний з життям суспільства, а тим більше в такі часи, як зараз, коли все непередбачувано і дуже швидко змінюється. Тому треба бути готовим. От єдине, в чому можна бути 100% впевненим, це в тому, що нам доведеться ухвалювати дуже швидкі і дуже важливі відповідальні рішення в умовах швидкої зміни ситуації і подекуди виразної нестачі інформації. От до цього треба бути готовим і не чекати вказівок згори, а діяти відповідно до свого професійного людського досвіду, відповідно до чинного законодавства. Звісно, от якщо повернутися до вашого запитання, я б сказав так, що багато що вже зроблено, але є певні речі, які вимагають більш детального опрацювання. Ну от, наприклад, заклад освіти, відповідно до чинного законодавства, має доволі серйозну автономію. І багато що можна робити в межах цього закладу. Але є речі, які пов'язані з, ну, наприклад, використанням бюджетних коштів. Це серйозні питання, бо це серйозна відповідальність керівника. І отут от є певні речі, які потребують роз'яснень центральної влади і роз'яснень не на рівні якихось рекомендацій. От вам наша думка, ви робіть як хочете. Тут потрібні накази, потрібні рішення, нормативні рішення, що буде ось так. Бо дуже багато директорів шкіл, я це добре знаю, вони просто побоюються ухвалювати самостійні рішення, пов'язані з організацією освітнього процесу, якщо це тягне за собою зміни у фінансовому забезпеченні закладу освіти. Бо це такі, знаєте, серйозні питання, і у нас люди доволі сильно мають інерцію побоювання власних рішень у цій галузі. І, в принципі, я їх добре розумію, бо якщо директор школи зробить щось таке, що не передбачено чинним порядком використання коштів, то він може мати неприємності, і ми це розуміємо. І тому тут потрібні саме нормативні рішення, а не якісь такі, знаєте, безвідповідальні рекомендації, от робіть щось, а ми потім прийдемо і вас перевіримо.
В цьому контексті я якраз хочу запитати про заклади освіти, які лишилися на тимчасово окупованих територіях. Був ще кілька тижнів тому, якщо не кілька місяців, заклик від влади до вчителів і директорів шкіл виїздити, якщо вони мають таку можливість, але ми чудово розуміємо, що не всі, хто хотів би, по-перше, встигли виїхати через безпекову ситуацію, а по-друге, не всі мають таку можливість виїхати, хоча ті, хто лишився на тимчасово окупованих територіях, геть не всі підуть на колаборацію з російськими окупантами.
Давайте уточнимо. Це був не заклик від влади взагалі, а був заклик від конкретної людини, яка не дуже точно сформулювала, на мою думку, ці речі. От тому все ж таки тут треба важливо розставляти акценти. Стосовно того, що робити. Ми чудово розуміємо, що не всі люди можуть виїхати, що реально це буває практично неможливо в деяких регіонах. Але ми маємо розуміти, що тут, на контрольованій Україною території, ми можемо зробити чимало для того, щоб підтримати наших людей, які знаходяться в тимчасовій окупації. Це має бути і рішення про те, ну, от, наприклад, я давно наполягаю на тому, що в закладах освіти, які знаходяться на тимчасово окупованій території, от з моменту окупації, має автоматично вводитися режим простою для закладів освіти. Я поясню, чому це дуже важливо. Бо якщо заклад працює, то окупанти вимагають від вчителів виходити на роботу, бо інакше люди не отримуватимуть коштів. Їм просто нема за що жити. Якщо заклад на простої, то тоді людина може не ходити на роботу, не піддаватися, ну, скажімо так, зменшити ризик тиску окупантів і в той же час мати хоч якісь гроші для того, щоб банально не померти з голоду. Бо там ситуація буває дуже серйозна, і хоча українська влада робить багато для того, щоб люди на окупованих територіях отримували кошти, але тут виникає питання про те, а куди ці кошти йдуть, бо я маю кілька звернень про те, що кошти, які йдуть на заклади освіти, використовуються окупантами для того, щоб запроваджувати свої освітні програми. Тобто колаборанти з числа керівників управління освіти, а такі, на жаль, є, вони використовують наші українські гроші для того, щоб впроваджувати російські наративи. Якби у нас там був оголошений простій, ситуація була б, ну, не така критично гостра. Це що можна було б зробити суто організаційно. Далі, треба ухвалити рішення Кабміну, я давно про це кажу і пишу, і пропоную, для того, щоб люди, які звільняються через незгоду працювати з окупантами, гарантовано мали от нашу позицію, позицію української держави, що, по-перше, запис в трудовій книжці про звільнення буде нечинним з моменту внесення, як і всі записи, які вносять окупанти. Це перше. І по-друге, що людині гарантовано повернення на попереднє місце роботи після звільнення тимчасово окупованих територій. Бо це дуже важливо, дати людям таку підтримку. І дуже важливо тут на контрольованій території, на всіх рівнях влади, чітко комунікувати з людьми, які залишаються там, що ми їх не забули, ми їх підтримуємо, ми їх вважаємо українськими, доброчесними громадянами, які не зі своєї волі там опинилися, і ми робимо все, щоб пришвидшити їх звільнення від окупації. У цьому сенсі мені дуже, як то кажуть, підтримав, от дуже порадувався тому, що такий дуже важливий меседж озвучив в тому числі президент. Кілька днів тому він звернувся до людей з проханням підтримувати наших співгромадян, які залишаються на окупованих територіях. І мені дуже шкода, що я не бачу такої виразної і чіткої комунікації на підтримку наших вчителів від Міністерства освіти. Я за весь цей час, ну, я не бачив, щоб Міністерство чітко сказало: люди, тримайтеся, ми вас не забули, ми з вами. От і це дуже, ну, це неправильно. Це треба робити. От, наприклад, комітет Верховної Ради це зробив. Я дуже вдячний пану Сергію Бабаку, який чітко артикулював ці меседжі, ці думки, що люди, тримайтеся, ми вас не забули, ми вас підтримуємо, ми вас будемо обов'язково підтримувати надалі.
От, до речі, про організаційні заходи. Зараз до закладів освіти, які лишились на окупованих територіях, ніякого спеціального режиму не застосовано.
Так, на центральному рівні ні. Тобто це все перекладено на повноваження, на виконання рішень місцевих військових адміністрацій. Іноді вони працюють добре, іноді через величезну кількість інших проблем – у них до освіти просто не доходять руки. У мене принаймні таке враження.
Тобто все залежить від особистого фактору і ситуації, яка є в регіоні, хто там керівник, ну, принаймні, освітнього департаменту, і що там відбувається?
Ну, і дуже багато залежить від керівництва взагалі військової адміністрації, як вони налаштовані на підтримку української освіти, українських людей, які залишаються на тимчасово окупованих територіях.
А які ще запити надходять від вчителів і керівників закладів освіти, які наразі лишились на окупованих територіях?
Найбільш трагічні і найбільш, ну, от для мене особисто травматичні звернення, коли люди повідомляють про тиск на вчителів з вимогою працювати за програмами окупантів, погрози. Причому погрози цілком реальні, погрози виселення, погрози арешту, погрози фізичного знищення, це також буває. І це дуже, дуже важко читати. І я розумію, що наразі ми можемо лише їх морально підтримати, бо доки ми не звільнимо окуповані території, ми реально не можемо там захистити цих людей належним чином. Тобто, тут віримо в Збройні Сили, віримо в нашу стійкість, і треба висловлювати величезну вдячність тим людям, які залишаються вірними Україні, і одночасно закликати їх бути максимально обережними, бо вони реально ризикують, якщо окупанти дізнаються про те, що вони підтримують Україну.
Я от хотіла б трошки, ну, як в рамках нашої теми, трошки про інше запитати. І бачила, що Офіс освітнього омбудсмена проводив опитування серед батьків про форму навчання, так, і більшість батьків обирають, ну, принаймні, згідно вашого опитування, дистанційну форму. У нас, коли в школі теж проводились серед батьків опитування, я особисто теж для своїх дітей би хотіла обрати дистанційну форму навчання. Але я так розумію, що це залежатиме від рішення місцевої влади і від певних інших факторів.
Так от дивіться, служба освітнього омбудсмена дійсно провела таке опитування, яке зазнало просто якоїсь дивно емоційної критики з боку Міністерства освіти. От. Але знаєте, у чому фокус ситуації? Річ у тім, що ми першими оприлюднили дані подібного опитування, але це було тиждень тому. Наприкінці минулого тижня дані опитування оприлюднила Державна служба якості освіти. З'явилися дані опитування, які проводять місцеві військові адміністрації в багатьох областях. Так от, дані опитувань, що наші, що служби якості освіти, що адміністрації, плюс-мінус, говорять одне й те саме. 50-60% батьків налаштовані за дистанційне навчання. Тобто Міністерство освіти якось дивно відреагувало на цілком очевидні факти. Може тому, що вони не хочуть чути і бачити реальну інформацію, їм зручно жити у вигаданому світі? Ну, я не знаю. Я не працюю в Міністерстві освіти, тому мені важко про це говорити. Але така реакція, ну, вона щонайменше дивує, тим більше, що от зараз цікаво подивитися. А Міністерство освіти зараз буде звинувачувати службу якості, обласні військові адміністрації за те, що вони фактично підтвердили дані служби освітнього омбудсмена. Ну, це так, в лапках. Тепер щодо, власне, ставлення. Мене, чесно кажучи, це доволі сильно хвилює, бо дані, які ми отримали, показують, що люди дійсно висловлюють цілком обґрунтоване занепокоєння, чи буде безпечно у закладах освіти. І тут, знов-таки, повертаючись до початку нашої розмови, треба дивитися, що ми маємо в кожному регіоні. Бо, наприклад, якщо подивитися дані по регіонам, ми бачимо чітку картину. Чим далі на схід, тим більше прихильників дистанційної освіти, дистанційного навчання. Із зрозумілих причин. Так само ми бачимо такі приблизно дані в тих регіонах, які зазнали ударів російських ракет, от, ну, скажімо так, протягом 1-2 місяців, ну, наприклад, Вінниця або Кременчук, от, там, де люди стикнулися з цим, знаєте, так от фізично побачили, там дійсно є таке. От, я думаю, що треба людям більше пояснювати, більше комунікувати, бо я, наприклад, за офлайн, за те, щоб діти мали контакт з вчителем, контакт між собою, це найбільш критично для маленьких дітей, для початкової школи. Бо старші діти більш адаптовані, вони можуть більш навчатися самостійно, і чим старше, тим це у них краще виходить. А от маленькі діти, для них дуже важливий контакт. Тому, якщо є щонайменша можливість впроваджувати офлайн навчання за правильних заходів безпеки, треба найперше це робити для початкової школи. Це дуже важливо. Тепер стосовно того, хто ухвалюватиме рішення. Рішення ухвалюватимуть батьки. Не школа, не військова адміністрація. Школа або військова адміністрація лише декларують або пропонують форму навчання за умов дотримання безпеки. Вести дитину до школи чи ні, це вирішують батьки. Бо саме батьки відповідають за життя і здоров'я своїх дітей на загал. От. Школа відповідає за те, що відбувається в закладі освіти, коли дитина там знаходиться. І то відповідає в тих межах, в яких вона може мати вплив. Тобто, от дуже часто запитують про відповідальність. От хто відповідатиме, коли дитина в школі? Заклад освіти, школа, відповідає за те, що вона має зробити. Заклад освіти має забезпечити безпечні умови, обладнання, укриття, бомбосховища. Вона за це відповідає. Вона, але я тут треба уточнити, відповідає організаційно, а гроші має дати засновник, ну, тобто місцева рада, бо у школі своїх грошей немає. От. Вона відповідає за навчання дітей, вчителів, щоб люди знали, де що знаходиться, куди рухатися, як треба рухатися. Вона відповідає за те, щоб провести тренування, за належне, ну, скажімо так, маркування всіх виходів, входів, ну, приміщенню школи. От я просто хочу, користуючись нагодою, дати одну дуже просту пораду всім, хто от приходить і дивиться або робить, облаштовує укриття. Значить, дуже проста порада. Зайдіть до приміщення школи, значить, ну, можете навіть попросити, щоб ви закрили очі, а вас хтось провів в будь-яку точку, яка знаходиться всередині школи. От ви відкриваєте очі, ви не знаєте, де ви знаходитесь, ви не бачили, куди ви йшли. І ви маєте відразу, озирнувшись навколо, чітко зрозуміти, де ви знаходитесь і куди треба виходити. Розумієте? Тобто показники мають бути в достатній кількості, чіткі, чітко зрозумілі, чітко написані і, звичайно, якщо це внутрішнє приміщення, підсвітлені автономним живленням. Ну, щоб вони були видимі, навіть коли вимкнеться електрика. Я думаю, ця порада дуже стане в нагоді всім, хто облаштовує зараз бомбосховище, укриття і взагалі приміщення школи. Це дуже важливо, щоб людина знала, куди їй треба йти, і щоб вона розуміла, як себе поводити. От за це відповідає школа.
Пане Сергію, я розумію, що ми в нашу розмову не можемо втиснути все, і бачу, що ми потроху наближаємось до завершення ефірного часу. Тим не менше, запитаю коротко. На сам кінець, ми невдовзі побачимо рішення шкіл, вони відкриваються чи не відкриваються офлайн. І от, як ви зазначали, все одно рішення ухвалюють батьки. Тобто, по ідеї, якщо батьки ухвалюватимуть рішення про дистанційну форму, а школа відкрилася офлайн, то можливість вчитися дистанційно дитині мають надати. Правильно?
Абсолютно. Дивіться, тут є дуже важливий момент. Нещодавно міністр освіти про це те саме сказав, що в межах однієї школи, навіть однієї паралелі, можуть бути класи, які навчаються дистанційно, і які навчаються офлайн, залежно від вибору батьків. Це правильна ідея, я її підтримую, але ця ідея має бути реалізована через відповідні механізми.
Да.
Бо тут потрібно, ну, розумієте, будь-яка людина, яка працювала в школі, от, вона чудово розуміє, що таке розподіл дітей за класами, що таке перевести дитину з одного класу до іншого або на іншу форму навчання. І чинна нормативна база, вона доволі така, знаєте, сувора у цьому сенсі, не гнучка. От. А її треба робити більш гнучкою, більш придатною.
Освітній омбудсмен Сергій Горбачов на громадському радіо. Ми говорили про комунікацію між закладами освіти, владою, учасниками освітнього процесу перед стартом освітнього сезону.